แต่ต่อไปนะเราทำจิตของเราให้มีความสงบแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของจิตใจที่พวกเราได้มาสร้างเรื่องของบุญกุศลเพื่อจะพัฒนาจิตใจของตัวเรานั้นให้ดีขึ้นหรือว่าเจริญขึ้นใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราจะสุขก็สุขที่ใจทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจเรามีโอกาสได้มารู้กันมาทำวัดสวดมนต์เจริญสังฆทานสติธรรมานสติและสังฆานสติในใจของเรามีความสงบเราเริ่มไปในคุณของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงค้นพบหลักความจริงที่จะทำใจของคนเรานั้นให้ได้รับความสงบสุขที่แท้จริงเพราะในสมัยก่อนก็มีผู้ที่จะหาความสุขหาความสงบของใจแต่ไม่มีผู้ใดเลยที่จะสามารถที่จะตรัสรู้โดยชอบได้แต่ก็ได้พยายามคิดค้นวิธีโดยการเจริญภาวนาให้เป็นสมถะกรรมฐานเข้าสู่ในรูปฌานและอรูปฌานนั่นเช่นพระพุทธศาสนาของเราซึ่งลงเป็นบารมีและได้ไปศึกษากับอาจารย์สองจนสำเร็จในรูปฌานและรูปฌานแต่พระองค์ก็ได้พิจารณาเห็นว่าสมาธิธรรมมันเป็นฌานที่ปรากฏขึ้นที่พระองค์ทรงมีบารมีและก็ศึกษาลงได้ในความรวดเร็วยังไม่ใช่ทางที่จะมารู้ธรรมจึงพยายามส่องค้นคว้าหาความรู้และร่วมเองมีการทรมานพระวรกายในรูปแบบต่างๆซึ่งสมัยนั้นก็นิยมประพฤติปฏิบัติกันจากร่างกายของพระพุทธเจ้าของเรานั้นน่าให้ผอมลงไปมากสมบัติอัคยาลาตินต้นแต่ก็ยังไม่ได้สำเร็จเองสมบัติจารณาถึงความพอดีที่ได้กลับมาสวยอัคยาลาอีกครั้งหนึ่งพระองค์ทรงปฏิบัติในคืนสุดท้ายโดยเจริญแรงการสติกรรมฐานเกิดฌานเมื่อบุพเพนิวาสารสติย่างขึ้นมามีความรู้ในเรื่องของอดีตมีความเข้าใจอย่างชัดแจ้งถึงหลักของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแต่ละภพแต่ละชาติมันยาวนานเกิดหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เสมอแล้วก็ส่วนค้นพบว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นก็เป็นไปตามกรรมมุญญากรรมมุตตายานมุญญาจิตไปตามกรรมของแต่ละดวงจิตที่ได้สร้างสมองลงไว้อย่างชัดแจ้งนั่นในยามสุดท้ายจึงได้ทรงพิจารณาในเรื่องของอิทัปปัจจยตาคือธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเริ่มต้นจากวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปก็เป็นปัจจัยเกิดสลายตนะหรือว่าอายตนะ6ภายใน6ภายนอก6มากระทบกันเกิดผัสสะผัสสะนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เกิดเวทนามีสุขทุกข์อุเบกขาเวทนามีตัณหามีแล้วก็จะมีตัณหาเกิดขึ้น กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาเกิดขึ้นนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมันคือเรานี่คือของเราอุปาทานเกิดขึ้นก็เกิดพบเพราะโลกคือพบกามพบรูปพบอรูปพบแต่ยินดีในรูปเสียงในรสผลิตภัณฑ์ธรรมรมนะก็เกิดในกามพบมีแต่พบมนุษย์พบเทวดาแล้วก็ลงไปสู่ในเราไปยังภูมิสี่ถ้าเราพึ่งปฏิบัติโดยการรูปรูปนั้นเป็นอารมณ์จนจิตสงบทำให้กิเลสนั้นทางกายออกจากจิตได้ชั่วคราวควบคุมเหตุและเวลาจิตสงบได้ฌานจิตก็อยู่ในรูปกับพบคือรูปฌานนั่นเองแต่เห็นว่ารูปฌานนี้เมื่อมีรูปอยู่นั้นจะไม่ใช่ความสุขแค่ละเอียดจึงเอานามนี้มาเป็นอารมณ์จิตก็สำเร็จได้โดยเข้าสู่รูปฌานก็เป็นรูปกับพบนี่ของข้อมูลรูปพบทั้งสามก็มีอุปทานในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ก็เป็นกามภพมีอุปทานมีอุปทานในรูปจนจิตสงบได้ก็เป็นรูปภพมีอุปทานในนามเป็นอารมณ์อันละเอียดก็ยังอยู่ในรูปภพอยู่เมื่อมีภพแล้วก็จะมีชาติการเกิดขึ้นมาชาติเมื่อมีเกิดก็มีแก่มีเจ็บมีตายมีโศกะมีเทวทุกข์ภูมิและอุปาญาตเกิดขึ้นแต่มนุษย์เราก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องการความแก่ความเจ็บหรือความตายซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เพราะพระเจ้าของเราก็เป็นบรมบริษัทจึงพยายามศึกษาค้นคว้าเพราะธรรมทั้งหลายมีเป็นของคู่กันมีมืดก็มีสว่างมีเย็นร้อนก็มีเย็นมีกลางวันก็มีกลางคืนมีเกิดก็มีตายที่ไม่เกิดไม่ตายนี้ก็ไม่มีจะเป็นของคู่กันกับการเกิดการตายพระองค์ในสมควรพบในหลักของความจริงเรียนตรัสรู้ในชอบแล้วนี่แล้วมาสอนพุทธบริษัทซึ่งพระเทศสอนตั้งแต่ปัญญาโกฏัญญะได้สำเร็จเป็นพระสงฆ์รูปแรกของพระพุทธเจ้าของเราจนถึงสุปัฏฐะซึ่งท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สุดท้ายแล้วก็สืบต่อกันมาถึงปัจจุบันในหลวงปู่มั่นอุปชาก็ได้การประพฤติปฏิบัติอยู่ประเทศสอนอบรมคณะศิษย์เสมอมาเรื่องยังศรัทธาความเชื่อประสาทความเริ่มใสให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีงานพระป่าก็ดีกระถิ่นก็ดีมีประชาชนมารวมกันพระเจ้าสองมารวมกันหลวงปู่ชานั้นจึงให้มีการเทศน์ในอบรมได้เกิดปัญญาโดยอาศัยการที่พวกเรามีศรัทธาในเบื้องต้นที่จะมาทอดผ้ากฐินนี้แหละจึงได้มีโอกาสได้มาทำวัดสวดมนต์ได้มานั่งสมาธิภาวนาและมาฟังธรรมส่งเสริมให้เกิดปัญญาเพราะตามธรรมดาแล้วชาวพุทธของเรามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการสร้างความดีในการให้ทานเราจึงได้ทราบวัดสร้างถาวรวัตถุเอาไว้ในพุทธศาสนาก็เป็นจำนวนมากเมื่อพวกเรามีศรัทธาความเชื่อความต้นสายนี้เป็นเรื่องแรกในเบื้องต้นนั้นก็อาจจะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเพราะมีความศรัทธานี้เป็นใหญ่มีพลังของศรัทธามากเมื่อพลังของศรัทธาจะได้หลายสายรวมกันก็เป็นศรัทธาที่สำคัญอันยังนำให้การ บำรุงพุทธศาสนาในทางวรรณวัตถุนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและยิ่งเป็นศรัทธาในการที่พวกเราจะมาพึ่งปฏิบัติเพราะศรัทธานี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็จะมีความตั้งใจตั้งใจในการสร้างคุณงามความดีตั้งใจในการละบาปตั้งใจในการระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นมาตั้งใจของเรานั้นที่จะอยู่ในเรื่องของบุญกุศลและพยายามรักษาบุญกุศลไว้แล้วก็มีความเพียรนั่นเองแล้วก็มีความเพียรวิริยะคือความเพียรเมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสในคำสอนของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนให้พวกเรานั้นประพฤติปฏิบัติให้มีความเพียรพยายามในการสร้างความดีทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการในการให้ทานเมื่อเรามีกำลังทรัพย์ทำตามกำลังของเราไม่ให้เดือดร้อนเมื่อทรัพย์ที่เราได้ทำนั้นเป็นวัตถุภายนอกก็จะเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์ภายในเมื่อทรัพย์ภายในนี้ของเรามันมีมากขึ้นมาแล้วเกิดปิติเกิดความสุขในการให้ทานเมื่ออานิสงส์ของการให้ทานเกิดขึ้นมาเราก็มีความสุขใจเมื่อเราสมาทานศีลไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเราก็ยิ่งมีความสุขใจมากขึ้นในการให้ทานก็ดีการที่เราได้มีศีลก็ดีเป็นทางที่จะให้ใจของเรามีความสงบนี่เรียกว่าเป็นบุญบุญที่เราได้ทำได้สะสมขึ้นไปอีกอานิสงส์แห่งทานศีลที่ได้ทำนั้นเกิดความสุขใจอิ่มใจก็เรียกว่าสวรรค์สักขะหรือสวรรค์ท่านใจของพวกเราที่ได้สร้างความดีกันมาเสมอนะเป็นใจที่จะมีความสุขเป็นใจที่พยายามที่จะมีความสงบของใจให้มากขึ้นซึ่งใจตรงนี้เมื่อเราได้สร้างคุณงามความดีแล้วใจจะผ่องใสแต่ในทางกลับกันและกลับกันนั้นถ้าเรามัวแต่สะสมอารมณ์มาเป็นบาปการกระทำมันเป็นบาปทางกายวาจาก็ใจก็ยิ่งจะเศร้าหมองเพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าเมื่อพวกเรานั้นนำพาคำสอนของสมเด็จพระชินวรนั้นมาใคร่ครวญและมาปฏิบัติฝึกใจของเราที่เคยวุ่นวายหรือว่าเดือดร้อนไม่เคยสงบแต่นั่งสมาธิภาวนา5นาที10นาทีก็นั่งไม่ได้มีแต่ความร้อนรุ่มในใจในหัวใจของเราก็อยู่ในนรกภูมิใจของเรานะมันมีแต่ความร้อนร้อนสัมผัสกับความร้อนก็เป็นนรกแต่ถ้าใจของเรามันเยือกเย็นขึ้นมามีความสุขใจของเราก็เป็นสวรรค์นรกนี้หรือสวรรค์นี้ก็อยู่ที่ใจเองว่าเราเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้ามีความเพียรเป็นธรรมดาว่าใจเคยสะสมอารมณ์อันเป็นบาปเคยคิดเคยพูดเคยทำมันก็เป็นความเคยชินที่อยากจะคิดอย่างนั้นอยากจะพูดอยากจะทำไปไม่อยู่ในศีลธรรมเมื่อไม่อยู่ในศีลธรรมนั้นก็มีแต่ความที่ว่าเป็นเรื่องความร้อนก็คือบาปนั่นเองแต่เมื่อเราพยายามเพียรบาปที่เกิดขึ้นก็พยายามละพยายามที่จะสร้างความดีเอาไว้เช่นว่าเรามีทรัพย์เราก็แบ่งปันนำมาทำบุญเป็นธรรมดาธรรมชาติว่าเมื่อเราได้ทรัพย์มาแล้วเราก็ไม่อยากจะให้ใครอยากจะเก็บไว้เป็นของเราคนเดียวก็คือมีเราแล้วก็มีของเราคือมีอุปทานในโลกอุปทานในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์นั่นเองแล้วอุปทานในรูปคือร่างกายของตัวเรานี่นะเป็นรูปภายในอุปทานในรูปภายนอกว่ามีเรามีเขามีความยินดีพอใจในทรัพย์สินสิ่งของทั้งหลายแล้วก็ทำทานไม่ได้ มาทำบุญทำทานไม่ได้พระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามีความเสียสละในการให้ทานถวายพระทานอาหารถวายผ้าป่าถวายผ้ากฐินสร้างเสนาสนะเป็นมัสยิดกุฏิวิหารหรือที่ดินตลอดจนสร้างอุปสมบทอันเป็นองค์แทนของพระศาสดาที่เราจะได้กราบไหว้และลึกถึงพระคุณของพระองค์ตามความเป็นจริงว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้นกว้างใหญ่วิสาลอันที่สุดอธิประมาณไม่ได้เราพยายามที่จะสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าแต่มนุษย์ตัวน้อยที่ส่งเสียงร้องในอากาศฉะนั้นพระปัญญาคุณของพระองค์นั้นก็มีพระปัญญาหลักแหลมมากสามารถเอาชนะเกลียดให้เป็นสมุทเฉทประหารได้ไม่มีมนุษย์หรือเทวดาหรือพรหมองค์ใดที่จะสามารถตรัสรู้เองได้เลยมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้ด้วยพระองค์เองและก็ทรงสอนแสดงธรรมให้เราสาวกทั้งหลายได้สำเร็จตามพระองค์ไปด้วยเราจะรับการในคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มีความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองในใจหมดจดจากวิชาตัณหาอุปาทานที่ไม่นำมาเป็นพระอรหันต์มาเป็นผู้ไกลจากกิเลสนี่คือพระบริสุทธิ์ที่คุณมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างองค์พระปฏิมาการไหว้ท่านใดก็ระลึกไปในคุณทั้งสามของท่านจิตใจของเราก็เป็นบุญคือเกิดปิติเกิดความสุขใจเกิดความสงบของใจที่เคยวุ่นวายเดือดร้อนเราร้อนในกองกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงจิตใจของเราก็มุ่งตรงไปสู่ความสงบร่มเย็นก็คือนิพพานเมื่อเรามีศรัทธาเช่นนี้เราก็เริ่มต้นในการให้ทานมีการใส่บาตรเป็นประจำหรือทำบุญเป็นประจำเมื่อเรามีโอกาสเวลาเมื่อถึงโอกาสเวลาในวันหยุดเราก็มาสมาทานศีลมีศีล5หรือศีล8สักหนึ่งวันสั่งสมอบรมบารมีอย่างเช่นท่านอนาถาเป็นอากาศเศรษฐีพร้อมทั้งบริวารหรือนางสาขามหาบาสิกาพร้อมทั้งบริวารก็มีศีล5หรือศีล5ศีลอุโบสถในวันพระพวกเรามาประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ก็จะทำให้ใจของเราที่เคยมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดความสงบขึ้นมาทรัพย์สินสิ่งของที่หามาได้ถ้าเรามีแต่ความยึดเอาไว้หวงเอาไว้ในที่สุดถึงจะมีมากมายขนาดไหนเราก็เอาไปไม่ได้ก็จะต้องเอาไว้ในโลกนี้แม้แต่ร่างกายก็จะต้องตายตายก็เป็นของโลกนี้ครับไม่ใช่เราเมื่อเราพยายามจะสร้างความดีมีการให้ทานเป็นประจำและก็รักษาศีลอยู่เสมอโดยดำรงจิตของตนนั้นให้มีการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของสมาธิเมื่อเราพยายามฝึกปฏิบัติทำจิตของเรานั้นให้มีความรู้อยู่ในกายเวทนาและจิตเพื่อธรรมจะมีสตินั่นเองสติก็แปลความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเราจะทำสงครามเราก็จะต้องมีฐานที่มั่นและก็มีอุบายวิธีที่ฉลาดถึงจะสามารถรบเอาชนะข้าศึกศัตรูได้การประพฤติปฏิบัตินั้นเมื่อเรามีสติทำอยู่ในฐานของกายเวทนาจิตธรรมสติของเรามาอยู่ที่กายหรือเวทนาจิตธรรมนี้จึงเป็นฐานที่มั่นมาจิตตั้งลงในฐานที่มั่นนี้เราก็สามารถเอาชนะข้าศึกศัตรูคือกิเลสในใจของเราได้อย่างเช่นก้อนกายนี้เป็นต้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้มีสติรู้อยู่ในกายเพราะปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาก็เพราะว่าคนเรานั้นหลงอยู่ในกายนี้นั่นเองคือหลงตัวแล้วก็ลืมความตายหลงว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขามีทรัพย์ทั้งหลายนี่ก็เป็นของเราเวลาเราหลงตัวไปเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ไม่ได้คิดพิจารณาว่าเราจะต้องตายเพราะคนเราแม้เกิดขึ้นมาก็ไม่แน่ว่าจะตายเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่าจะต้องตายแน่นอนแต่ถ้าเราเข้าใจคำสอนขององค์พระชินวรแล้วพากันไม่ประมาทและพากันมาเพิ่มปฏิบัติเราก็จะตายก่อนตายเห็นผู้ชาก็ได้พูดไปว่าถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นกายที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะตายก่อนตายเห็นวัตถุทั้งหลายที่เราได้มานะมันเป็นของไม่เที่ยงเราเห็นมันแตกสักความที่มันจะแตกเรียกว่าเราก็เข้าใจความจริงเพราะว่าเราเห็นตัวของเราเห็นตัวของเราที่เหี่ยงตัวว่าตัวนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เรียกว่าคนเห็นตนแต่ทุกวันนี้คนเราเห็นตนแต่เห็นว่าเป็นตัวตนนั้นเรียกว่าคนหลงตนหลงว่ามีตัวตนจริงๆให้คนเรานั้นจังหวะหลงตัวนั้นมันจึงลืมความตายจึงไม่เห็นความจริงว่าคนเราเกิดมาก็แก่เจ็บตายไม่เห็นความจริงนะก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าพวกเราพากันมาเพื่อปฏิบัติโดยสติตั้งอยู่ในกายก้อนนี้ให้เห็นเป็นก้อนธาตุสี่อีกก้อนดินน้ำไฟลมเนี่ยถ้าเราแยกออกมาเป็นธาตุทั้งสี่แล้วก็พิจารณาลงไปว่ากายก้อนนี้ที่ว่าเป็นเราเนื้อของเราอยู่ตรงไหนถ้าเราตั้งลงไปแล้วเราพิจารณาลงไปที่กายนี้ทั้งภายในภายนอกก็จะเห็นว่ามันเป็นก้อนธาตุทั้งสี่มันรวมประชุมกันมาชั่วคราวในที่สุดแล้วมันก็จะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาแต่ตามสมมติเกลียดของเราว่าเขาแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วนิวรณ์ก็จะหลุดพ้นจากใจของเราเพราะว่ามันไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตามตัวตนเราเขาเพราะงั้นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในเบื้องต้นนั้นจิตก็สงบเป็นสมถะกรรมฐานเราเห็นร่างกายนี้เป็นธาตุสี่ก็ดีเราจะกำหนดลมหายใจกำหนดพลังจิตวิญญาณที่เคลื่อนไหวก็ดีในเบื้องต้นก็คือมีสติอยู่นั่นเองแต่เมื่อสติของเราตั้งมั่นแล้วได้อย่างดีสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นนิวรณ์ที่เคยครอบงำจิตใจมีกามฉันทะพยาบาทีนะมิทะอุทัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาก็ถอยห่างมาจากใจเมื่อเรามีความเพียรพยายามในการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้โดยมีศรัทธาเป็นเครื่องอุปถัมภ์คำชูไว้ว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้จะเป็นหนทางที่เราจะพ้นทุกข์ได้แท้จริงโดยเริ่มต้นจากการให้ทานสมาทานศีลโดยการฟังธรรมและการประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งสติอยู่ในกายเป็นต้นจนเห็นว่ากายนี้สักแต่ว่ากายต้องเห็นสัจธรรมกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี้ไม่ใช่เป็นความคิดเพียงแต่ว่าจิตที่ตั้งลงไปด้วยสติที่ตั้งมั่นนั้นเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาแจ้งชัดในจิตใจอย่างที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเมื่อเรารู้เราเห็นอย่างนี้อย่างแจ้งชัดแล้วเกเรอันเป็นอนุสัยถึงเคยฝังแน่นมันก็จะถูกทำลายลงไปความเห็นผิดอันเป็นวิชาทิฏฐิจะถูกทำลายลงไปมีความเห็นที่ถูกต้องดีงามเกิดขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิในใจในวัตถุปัญญาตัวปัญญาวิปัสสนาก็คือความรู้หรือความรู้รอบรู้ในกองสังขารกองรูปกองนามตามความเป็นจริงแต่ที่พวกเรานะจิตยังไม่มีที่พักพิงกับความตั้งมั่นของใจยังไม่เกิดเมื่อความตั้งมั่นไม่เกิดสติมันอ่อนเกินไปสติมากเกินไปก็ไม่สามารถรู้เห็นได้แต่เกิดว่าสติก็ดีสมาธิความตั้งมั่นเกิดความพอดีปัญญาความรู้รอบรู้ความเปิดแจ้งชัดขึ้นมาก็ทำให้จิตของเรานั่นนะนะคลายประทานความยึดมั่นถือมั่นจากกายก้อนนี้เห็นสักแต่ว่ากายเห็นแจ้งชัดว่ามันไม่มีตัวตนสรรพคนเราครับเรียกว่ามันก็ออกไปอยู่เหนือโลกข้ามจากอุปทานเดิมที่เข้าใจว่าตัวตนนะไปสู่ความว่างมาใจสู่ความว่างก็เห็นแจ้งชัดแล้วว่า มันไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราครับที่แท้จริงมีเพียงสมมติมีปัญญาที่บอกวิปัสสนาจะเกิดขึ้นมาในใจเมื่อปัญญาวิปัสสนาเกิดขึ้นมาในใจทีนี้ความมังเลสงสัยในการประพฤติปฏิบัติอันเป็นนิวรณ์ทำความกั้นจิตใจของเราก็ไม่มีมีความเข้าใจแจ้งชัดศรัทธาความเชื่อมั่นโดยยังไม่มีปัญญานะศรัทธานี้มันจะมีปัญญามากขึ้นที่แรกอาจจะเป็นศรัทธาที่มุทโธดูดันในการสร้างความดีในการแห่ทางสมาทานศีลหรือปฏิบัติก็ยังรุ่มรุ่มดอนดอนยังไม่รู้จักยังถูกนิวรณ์นี้ครอบงำครอบมาจิตเสียโดยมากแต่ต่อมาศรัทธาก็จะตั้งมั่นเป็นอาจารย์ศรัทธาศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวนะเพราะว่าพุทธังสรณังคฉามิธรรมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิมันชัดแจ้งในจิตใจเมื่อมันชัดแจ้งในจิตใจอย่างนี้แล้วความเพียรพยายามนั้นในการประพฤติปฏิบัติก็ไม่เบื่อได้อย่างเช่นพวกเราเนี่ยมีศรัทธาชัดแจ้งในจิตใจของเราในเรื่องการบริจาคทานทั้งทางใกล้ทางไกลครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนเรามีศรัทธาแล้วก็พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะทำบุญที่จะถวายทานเรามีศรัทธามีความเชื่อว่าเราทำทานบ่อยๆไปทำทานบ่อยๆทำบุญบ่อยๆท่านก็จะสอนธรรมะเมื่อเราฟังธรรมะบ่อยๆขึ้นมาแล้วนะเราก็จะเกิดศรัทธาขึ้นก็อยากจะประพฤติปฏิบัติเพราะเรามีศรัทธาเชื่อแล้วว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญแล้วอานิสงส์แห่งบุญนั้นก็มีแน่นอนเราศรัทธาตั้งมั่นในคำสอนของพระชินวรอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านนักศึกษาหาวสิกาและมีอุบาสกอุบาสิกาจำนวนมากมีศรัทธาเชื่อมั่นในการให้ทานทำบุญรักษาศีลพวกเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเราศรัทธาในการทำบุญทำทานสมาทานศีลมีมากในจิตใจแล้วจนเต็มเปี่ยมจิตใจการทำทานนี้ไม่มีความตนีทีเดียวการรักษาศีลของเรานั้นก็ทำได้เป็นประจำต่อมาศรัทธานี่มันมากขึ้นความเพียรมากขึ้นก็จะมีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าจิตใจของพวกเรานั้นถึงเราจะให้ทานก็ดีสมาทานศีลก็ดีแต่ว่าจิตใจมันยังกวัดแกว่งอยู่จิตใจมันยังหลงอยู่จิตใจยังมีอุปทานอยู่ยังมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็มีตัณหาอุปทานนี้จึงมันจะได้เกิดภพเกิดชาติเกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์นั้นมันยังไม่ได้ออกไปจากจิตใจได้ทั้งหมดเราจึงจะต้องมากำหนดจิตของเรานี้ให้มีความสงบเมื่อจิตของเรามีความสงบตั้งมั่นได้ดีสติกระลึกอยู่ในกายในเวทนาที่ปรากฏขึ้นความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีในทางด้านจิตใจเมื่อเรากำหนดสติลงไปก็เห็นความเกิดขึ้นท่านอยู่ต่อไปไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราครั้งกำหนดไปในความทุกข์ของเวทนาทางกายก็เหมือนกันหามีสัตว์บุคคลตัวเราเข้าไหมในสัตว์แต่ว่าเวทนาทางนั้นก็ต้องอาศัยใจที่มีความสงบตั้งมั่นสติระลึกอยู่เช่นนี้ปัญญาถึงจะเกิดเมื่อศรัทธาพระวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละนั้นหมุนรวมตัวกันหมดแล้วพละของเราจะกล้าแข็งขึ้นเมื่อพละของเรานี้มันกล้าแข็งขึ้นนั้นก็สามารถเอาชนะกิเลสให้เป็นสมุทเฉทประหารได้เมื่อเราตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ต่อศรัทธาของเราเห็นได้ว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็มีความแก่ความเจ็บและกับความตายเกิดขึ้นมาแล้วก็จิตของเรานั้นนะถ้าหลงแล้วก็หลงว่าร่างกายยังไม่ตายหลงตัวลืมตายหลงกายจนลืมความแก่เป็นยังไงก็หลงว่ากายนี้มันแข็งแข็งแรงอยู่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ยังไม่ประพฤติปฏิบัติยังไม่ให้ทานยังไม่สมาทานศีลยังไม่มาฟังธรรมยังไม่มาปฏิบัตินะก็ลืมไปว่าต่อไปถ้าร่างกายสังขารเนี่ยมันแก่มันเจ็บเราจะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้มาทำวัดสวดมนต์ไม่มีโอกาสได้เดินทางมาทำบุญทำกุศลไม่มีโอกาสที่จะได้มานั่งสมาธิหรือฟังธรรมเพราะเกิดเวทนาอย่างกล้าแข็งขึ้นมาแล้วในขณะนั้นถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเอาไว้ก่อนไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเชนวรแล้ว ว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วจะประมาทนะเรามีความแก่ความเจ็บความตายธรรมดานะแม้พระองค์นั้นจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานก็ยังสอนว่าให้สาวกทั้งหลายนั้นจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะอะไรเพราะสังขารเนี่ยมันมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดานะอย่าประมาทถ้าเราไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติไม่ได้มาฟังธรรมแล้วแสดงว่าหลงตนเนี่ยนะจนลืมตายไปหลงกายนี่จะลืมว่ามันจะต้องแก่เจ็บนะนี่ถ้าเราหลงไปเองนะถ้าหลงว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยทั้งรูปสังขารอันเป็นวัตถุสิ่งของภายนอกก็ดีเราสะสมเอาไว้นั่นก็เป็นของไม่เที่ยงแท้อะไรรูปขันธ์นามขันธ์ที่มีวิญญาณกองนี้ร่างกายนี้ก็ดีปัญหาความเที่ยงแท้ถาวรไม่ได้นั่นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราหลงว่ามันเที่ยงแท้แล้วเราก็เห็นความอนิจจังถ้าหลงว่ามันเป็นสุขแล้วเราก็เห็นความเป็นทุกขังถ้าเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเราก็เห็นความเป็นอนัตตาแต่ถ้าเรานั้นมาปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเราจะเข้าใจแจ้งชัดทีเดียวว่ารูปกายสังขารเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่หลงไม่หลงตัวลืมตายไม่หลงกายจะลืมความแก่ไปไม่หลงว่าสังขารรูปนามมันเที่ยงแท้จะลืมอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่หลงไม่ลืมศรัทธาของเราก็มีความตั้งมั่นขึ้นเพราะเห็นวัตถุสิ่งของภายนอกมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นนี้เราก็ไม่ประมาทนะเกิดขึ้นมาก็มันตายก็เอาอะไรไปไม่ได้เราควรจะแสวงหาสิ่งที่เราจะเอาไปได้ดีกว่าก็คือคุณงามความดีแม้ว่าเราจะต้องมีหน้าที่การงานมากมายขนาดไหนแต่เราก็อย่าลืมว่าเราจะต้องให้ทานเอาไว้ทำบุญทำทานสมาทานศีลมาเพื่อปฏิบัติเอาไว้สิ่งเหล่านี้มันเป็นของเราเมื่อเราฉลาดนั้นน่ะเราก็จะต้องเปลี่ยนวัตถุธาตุที่มันยากให้มันเป็นสิ่งที่ละเอียดเอาไว้ในใจเราถึงจะนำออกไปได้เราจะนำมาวัตถุหยาบๆนี้ติดไปกับจิตใจของเราไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นนามธรรมที่ละเอียดก็คือบุญนั่นเองเมื่อบุญที่เราได้สั่งสมนี่แล้วก็ย่อมเห็นนำความสุขมาให้เราเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วมันจะเกิดกุศลนะกุศลนี้ก็คือความฉลาดหรือปัญญาที่เราจะเข้าใจความเป็นจริงของสังขารของรูปของนามนี้นั่นเองเมื่อเราพยายามเอาพุทธปฏิบัติอย่างนี้มาปฏิบัติภาวนาปัญญาเกิดขึ้นมาเบื้องต้นการปฏิบัติภาวนาสมาธิมันก็สงบมากไม่สงบเป็นส่วนมากก็ตามแต่เมื่อเรานั้นมีความเพียรพยายามมีความตั้งใจปฏิบัติไปทุกวันไม่หยุดเราปฏิบัติไปทุกวันไม่หยุดเช่นนี้วันหนึ่งจิตของเราก็จะสงบเข้ามารวมมันเข้ามาศีลสมาธิปัญญาเราจะเห็นแจ้งชัดว่ากายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวัตถุสิ่งของภายนอกนั้นมันจะมีมากมายก็ตกอยู่ในลักษณะของแต่ละคืออนิจจังคือของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราครับเช่นนี้แล้วเราก็เบื่อหน่ายคลายความยินดีในวัตถุสิ่งของทั้งหลายเมื่อหวังที่จะแสวงหาซึ่งธรรมะอันเป็นสิ่งที่จะทำใจของเรานะให้พบกับพระธรรมที่แท้จริงหรือเมื่อเราเห็นพระธรรมที่แท้จริงแล้วเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตเมื่อพวกเราประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นนะเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้นเห็นธรรมะเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ไปประเทศอินเดียไปประเทศอินเดียเราก็จะเห็นที่สถานที่พระองค์นั้นประสูติตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธปรินิพพานแต่เมื่อเรานั้นอะไรมาพบพานธรรมะเห็นธรรมะเราถึงเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งในใจของเราดวงนี้นั่นเองแม้ว่าเราจะอยู่ที่ประเทศไทยน้องอุชาจึงได้เทศน์แถลงไขไว้ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยไม่ได้หรือก็หมายความว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติแล้วได้เห็นธรรมะเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราได้รู้ธรรมะก็รู้ความเป็นพุทธะในใจของเราเองเมื่อเป็นที่นี่แล้วปล่อยเรานั้นอย่าประมาทพยายามเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติการมีการงานข้างนอกก็พอที่เราจะอยู่ได้โดยใช้ปัจจัย4นั่นเองที่เราจะอยู่ได้ในโลกด้วยความไม่ขาดสนแต่ว่าเราจะสารวนอยู่กับการงานตลอดไปไม่ได้เพราะชีวิตนี้มันมีแต่ความเสื่อมไปเสื่อมไปเกิดขึ้นมาแล้วก็บ่ายหน้าไปสู่ความตายเสมอเราต้องประพฤติประพฤติปฏิบัติสร้างคุณงามความดีสร้างคุณค่าสร้างกุศลเอาไว้โดยการประพฤติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระทศพลให้เราได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อน อันเป็นเครื่องจะยืนยันได้ว่าเราตายจากชาตินี้ไปแล้วเราจะไม่ไปสู่อบายภูมินรกเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันเป็นภูมิที่ทุกข์ทรมานนะความสุขไม่ได้เราจะต้องพยายามจิตของเราสูงส่งขึ้นไปสู่ความเป็นเทวโลกสู่ขึ้นไปเป็นพรหมโลกหรือว่าขึ้นไปสู่นิพพานไม่ได้โดยการมาเพิ่มปฏิบัติให้มีทานมีศีลมีการภาวนาเป็นประจำนะแต่ปัญญาของเรานี้มันเกิดขึ้นเห็นจิตใจที่มันมีราคะโทสะโมหะนะมันก็ไม่เที่ยงบางครั้งมันก็ปราศจากราคะโทสะโมหะถ้าเราเจริญสติได้ดีปัญญาของเรามีมาแล้วก็จะเข้าใจความจริงเมื่อเราเข้าใจความจริงอย่างนี้ว่าทำอย่างไรจิตของเราจะปราศจากราคะโทสะโมหะได้เราก็พยายามมาเพิ่มปฏิบัติอันใดที่จะทำให้ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นนั้นเราก็พยายามอย่าให้เกิดและพิจารณาไว้อย่าให้จิตของเราเตลิดไปในอารมณ์โดยขาดสติให้ดึงรั้งเอาไว้ด้วยสติคือความรู้ได้สัมปชัญญะความรู้ตัวนี่เองสติและสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมากทุกระดับทีเดียวการมีศรัทธาก็ต้องมีสติมีปัญญาด้วยเราที่จะมีความเพียรก็ต้องมีสติปัญญาการที่เราจะมีสมาธิก็ต้องมีสติปัญญาด้วยประกอบหรือเรานั้นนะจะประพฤติปฏิบัติทำอย่างไรก็มีสติของเราให้มั่นคงเมื่อสติของเรามั่นคงแล้วเราจึงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจก็ล้วนแต่เป็นธรรมนิวรณ์ธรรมนะก็เป็นธรรมอกุศลจิตก็เป็นธรรมกุศลจิตก็เป็นธรรมทำฝ่ายดีทำฝ่ายไม่ดีเกิดขึ้นก็เป็นธรรมทั้งนั้นในใจนะยังจะหาสาระหาแก่นสารอะไรไม่ได้ไม่ควรจะไปยึดถือเพราะจะเป็นอุปทานเกิดความทุกข์เดือดร้อนอุปทานสัตวธรรมเมื่อเรานี้ดำรงสติของเราอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้อยู่เสมอไม่ประลึกถึงสิ่งอื่นเพราะตอนนี้เรารับรู้อารมณ์อะไรมามากมายสื่อทั้งหลายก็มากมายที่เรารับรู้อารมณ์มาแล้วก็ทำใจของเราให้วุ่นวายเกิดตัวเกิดตนเกิดเราเกิดเข้าทั้งนั้นเลยเกิดสัตว์บุคคลเราเข้าทั้งนั้นอันเป็นทางของโลกทางของอวิชชาตัณหาอุปาทานทางของกิเลสแต่ถ้าเกิดว่าเรานั้นนะมาประพฤติปฏิบัติมีสติตั้งอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมก็อาจจะเป็นทางที่จิตของเราจะออกจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นจิตของเราจะอยู่ในการให้ทานหรือมีศีลในการภาวนาอันนี้จะเป็นหนทางแห่งความสงบซึ่งองค์สมเด็จพระทศพลนั้นได้ตรัสรู้แล้วและก่อได้เทศน์สอนเมื่อเราได้ยินคำสอนขององค์พระศรีนวรเช่นนี้เราก็อย่าตามกันความหมายให้ตั้งใจและในโอกาสที่เราได้สร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลโดยปารภในงานกฐินนี้อันเป็นบุญใหญ่แต่ว่าการฟังธรรมและการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นยิ่งจะมีกุศลมากขึ้นไปอีกก็ขอให้พากันตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติภาวนาเมื่อเรากำลังมีกำลังกายกำลังใจที่ดีอยู่นี้นะเราก็มาทำบุญโดยไม่ต้องเสียสตางค์อะไรนะมานั่งสมาธิมาภาวนาในงานกฐินก็เป็นงานที่สำคัญมากเมื่อมาช่วยกันแล้วทุกคนก็มีอานิสงส์เหมือนกันเพราะอะไรเพราะเป็นงานที่มีความสามัคคีสามัคคีของพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาทั่วไปมากแน่ว่าตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไปมีความสามัคคีกันญาติโยมกับปารภในกฐินจะเป็นสามัคคีของญาติโยมด้วยพร้อมเพียงกันก็เกิดประโยชน์อันใหญ่หลวงสูงสุดความสามัคคีนี้ก็ทำให้เกิดสุขการประพฤติปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาและสามัคคีกันมาเป็นมรรคสมังคีแล้วก็เกิดการรู้ธรรมเห็นธรรมได้เมื่อรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วหมดความสงสัยนะในคำสอนขององค์พระชินวรแล้วเอาเพื่อปฏิบัติต่อไปอีกราคะโทสะมหาเบาบางไปปฏิบัติอีกราคะโทสะนั้นก็หมดไปปฏิบัติอีกก็ปล่อยวางได้ในส่วนของกุศลธรรมจิตก็จะดำรงอยู่ในธรรมะจิตก็จะดำรงอยู่ในความเยือกเย็นในใจตลอดไปอันนี้แหละจะจุดมุ่งหมายที่พวกเราเอาเพื่อปฏิบัติแล้วสูงสุดก็จะได้ถึงจิตที่ปราศจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงดำรงตนอยู่ในธรรมะของพระองค์ได้ตลอดไปอันเป็นจิตที่ว่าปราศจากความทุกข์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมหรือมาร่วมกันจะทอดกฐินในวันพรุ่งนี้ก็ขอมีความตั้งใจทำบุญอะไรแล้วก็ทำมาด้วยความปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนั้นแหละเป็นยอดของบุญยอดของกุศลเกิดขึ้นมาแล้วทั้งทีเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนาก็ขอให้ตั้งใจนำพาจิตดวงนี้ของเรานะให้สูงส่งยิ่งขึ้นไปจนปิดอบายภูมิได้ในเบื้องต้นจนบรรลุธรรมก็สูงสุดนั้นถึงนิพพานก็ขอให้ตั้งใจขอให้พบกับธรรมะทุกการและทุกท่านเถิด